Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die octavo, mensis Maii, anibis millesimi, duodecimi. Equitate Vaticana, Romanus Pontifex, ad fidem erga ecclesiam adhortatus est. Summus Pontifex Benedictus, decimus sextus, episcopus quitatum federatarum Americae septentrionalis adhortatus, ut fidem studiorum universitatum catholicarum erga ecclesiam in tuto ponerent Saturni die in curia Romana eis dixit, in talibus scolis excelsioris ordinis nemini disciplinas sacrae theologiae docere permiti nisi mandato a competendi ecclesiae superiore concessu gauderet. Nec esse esse magis contendere ut haec norma juris canonici applicaretur. Patet inquit moderatoris institutorum catholicorum et superiores ecclesiae dissentire quo effectum esset ut Christi fidelis confunderentur et testimonium ecclesiae extenuaretur. Experimento nos perspicere huius modi rebus actis occasionem offeri ut auctoritas et libertas ecclesiae imminuerentur. Omittendum est, ne concilium uno tantum ex latere spectetur. Maurus cardinalis Piacenza, sacerdotis ecclesiae universalis adhortatus est, ut ad concilium Vaticanum secundum atque ad catechismum impense incumberent. Praefectus ille pontificiae congregationis pro clericis occasione data universalis diei, quo die decimo tertio mensis junii pro sanctitate sacerdotum precationis e funderentur quandam epistulam ad ministros sacros mitendam ex aravit monens eis providendum esse ut in mundo ubi fides minus minusque coleretur imprimis in parte occidentali orbis evangelium iterum nuntieretur. Aliter atque tempore concilii nationes quidem in quibus evangelium iam receptum esset ateismo generali non affici, sed ateismum specialem eas afflicturum esse, qui conscientiam pulchritudinis salutisque quae revelationi trinitatis proprie essent amisisset. Patris iam ecclesiae tunc temporis in animis habuisse, dium esse negantes directe alloqui ut eis profundam cum Deo vivendi vocationem quam e memoria depusuissent explicarent. Papa valetudinarium gemelli visitavit. Relativismo moris extenuantur. Benedictus decimus sextus summus pontifex Jovis dii valetudinarium quod vulgo gemelli non cupatur, petivit confirmans relativismo cogitationis extenuari et persuasiones de moribus in discrimine puni. In facultate studiorum universitate sancti cordis in urbis sita papa monuit potentibus scientiarium evolutionibus respectis moris non nec legi posse. Summus pontifex qui ob anniversariam memoriam quinquagesimam huius facultates, quae ab medico et sodale ordinis fratrum minorum Augustino Gemelli nomine condita est revocavit. Investigatio sine alia exceptione vitae inservire debet. Facultas catholica ad hoc in effectum deducendum maximi obligatione tenetur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.